6 și o să citim ultimul verset și primul verset din capitolul 7. Deci 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 18 și primul verset din capitolul 7. După ce citim acest scurt pasaj din Sfânta Scriptură, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre și pe fratele Sorin Borlodan, o să-l rog să o facă cu voce tare. Deci, 2 Corinteni, capitolul 6. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Amin. Tabloul evocat de ultima cântare a corului este unul glorios. Se desfășoară în fața tronului lui Dumnezeu. Și dumneavoastră care cunoașteți scripturile, vă aduceți aminte de un alt tablou în care unui muritor este dat să vadă gloria lui Dumnezeu. Este vorba de Isaia. Și dacă vă aduceți aminte, în prezența lui Dumnezeu, când vede îngerii strigând Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, are acel sentiment de inadecvare și își dă seama de starea lui, de păcatul din viața lui. Spune, vai de mine pentru că sunt un om necurat, cu buze necurate. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Apostolul Pavel vorbește aici despre sfințenie. Vorbește despre sfințenie și uitați-vă cum pornește el. Pornește de la această făgăduință, promisiune. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Și clar face lucrul acesta. Dacă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, da, reacția voastră, răspunsul vostru trebuie să fie una, trebuie să fie unul în care veți căuta curățirea, veți căuta sfințenia. Spune el, trebuie de aceea să ducem sfințirea până la capăt. Să ducem sfințirea până la capăt. Și aceasta este tema mesajului meu din această dimineață. O sfințire dusă până la capăt. O sfințire dusă până la capăt. Sfințenia este o temă bine reprezentată în Vechiul Testament. Cu siguranță vă amintiți episodul în care Moise se întoarce să vadă acel arbust în flăcări și Domnul îi spune, scoateți încălțămintea din picioare pentru că locul pe care calci este un pământ sfânt. În noaptea în care Dumnezeu scoate poporul din Egipt, în fiecare casă trebuie să se mănânce Paștele și astfel este instituit un obicei pe care Dumnezeu îl declară sfânt. Da? Spune că din momentul acela, de-a lungul generațiilor, trebuie reamintit ceea ce s-a întâmplat atunci și este un obicei sfânt. Apoi Dumnezeu anunță poporul că va fi un popor de preoți, un neam sfânt, o națiune sfântă. Ulterior apare un locaș sfânt, ulei sfânt, unelte sfinte, slujbe sfinte, veșminte sfinte, da? Și opus acestora este ce? Este acea profanare. Atunci când lucrurile acestea care sunt dedicate Domnului se ating sau sunt folosite într-un mod nepotrivit, într-un mod inadecvat. Dumnezeu solicită întregului popor să se sfințească și să fie un popor sfânt pentru că El este sfânt. Și aici este raționamentul lui Pavel. El spune, dacă Dumnezeu este sfânt și El vă este tată, voi care sunteți fii și fiice, la rândul vostru trebuie să vă sfințiți, trebuie să fiți sfinți. Prin intermediul lui Moise, Dumnezeu oferă un regim foarte complex care să aducă sfințirea oamenilor, evitând profanarea și redobândirea sfințirii chiar. Erau acele jertfe care trebuiau aduse, procesele de curățire care trebuiau urmate. Nota dominantă a semnificației sfințeniei în Vechiul Testament este separarea, adică scoaterea din spațiul comun, din obișnuit, și așezarea într-o categorie specială, separată, a lucrurilor, a vieților oferite, dedicate lui Dumnezeu. În Noul Testament accentul se modifică puțin. În Evanghelii ni se spune despre Ioan Botezătorul că era un om sfânt. Era un om sfânt. Ni se mai vorbește de asemenea despre Duhul Sfânt, da? Care este activ în viața credincioșilor. Avem atenționarea foarte fermă să nu hulim împotriva Duhului Sfânt, să nu hulim. Este considerat un păcat de moarte. O mențiune ce trebuie notată cu privire la sfințenie apare în rugăciunea sacerdotală al Domnului Iisus Hristos, Ioan capitolul 17. Spune așa: sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și atenție la aceste cuvinte. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Așadar, pentru că Dumnezeu ne este Tată și Dumnezeu este Sfânt, noi trebuie să ne sfințim. Domnul Iisus Hristos se sfințește pentru ca și noi să fim sfinți. Și acum, dacă luăm conotația aceasta de separare, de a fi pus deoparte ca fiind o definiție a sfințeniei, care este partea în care se sfințește Domnul Iisus Hristos? Este crucea. Este crucea. Domnul Iisus Hristos se sfințește în felul acesta, oferindu-se, dedicându-se, dându-se pe sine însuși pe cruce, pentru noi, pentru ca noi să fim sfințiți. Apostolul Pavel vorbește despre sfințenie în epistolele sale și el aduce aceste nuanțe ale sfințeniei, vorbește despre sfințenie ca statut, vorbește despre sfințenie ca stare și vorbește despre sfințenie ca proces. Spune el așa: Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, și ascultați, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Păi dacă au fost sfințiți, cum mai sunt chemați să fie sfinți? Da? Sfințenia este privită de unii cu teamă. Este considerată ca o stare ce implică o responsabilitate excesivă și când nu sunt respectate condițiile impuse de Dumnezeu, vine o pedeapsă severă. Este cunoscut episodul în care Nadab și Abihu, cei doi fii al lui Aaron, aduc foc străin în prezența Domnului și iese un foc care îi mistuie, pur și simplu. Îi mistuie. Alteori, sfințenia este privită ca un apanaj, un apanaj al elitei spirituale, da? Adică numai anumite persoane care au așa o chemare specială, numai aceștia pot fi sfinți. Ei trebuie să respecte anumite condiții, să aibă anumite practici. Ioan Botezătorul, știți că avea așa o aură specială, de aceea și oamenii îl considerau sfânt și pentru că îmbrăcămintea lui era diferită de celorlalți, dieta lui era diferită de celorlalți, vocabularul lui era diferit de celorlalți și așa oamenii l-au perceput ca pe un om sfânt. În bisericile tradiționale există un cult a sfinților și condițiile atribuirii unui astfel de statut sunt exclusiviste. Sfinții sunt percepuți ca persoane care se separă de lume, trăiesc exclusiv pentru Dumnezeu și de aceea sunt ciudați pentru restul oamenilor. Cu toate acestea, sunt căutați pentru înțelepciunea lor, puterea lor spirituală și adesea abilitatea de a face minuni. Aceasta este o concepție destul de răspândită printre oameni cu privire la sfințenie. Dar sfințenia este văzută și ca un proces, unul anevoios, dar necesar, obligatoriu pentru cel ce dorește și reclamă mântuirea. Spuneam că Apostolul Pavel vede sfințenia ca statut, stare și proces. Și aș vrea să ne uităm puțin la lucrurile acestea. Sfințenia ca statut. În general, termenul statut pentru vorbitorii de limbă română face referire la ansamblul acelor dispoziții care formează până la urmă codul organizatoric, structural și de funcționare al unei organizații, al unei instituții, al unei asociații. Însă, un alt sens al termenului este și acela de loc. Un loc pe care îl ocupă un individ într-un anumit sistem. În limba engleză, termenul este status. Status. So, holiness as a status. Ce înseamnă acesta? Înseamnă că, așa cum spune Apostolul Pavel Corintenilor, celor ce cred în Domnul Iisus Hristos, care, sfânt fiind, se dă totuși pe sine ca jertfă de răscumpărare pentru noi, da? Impune și asupra noastră sfințenia sa și neprihănirea sa. Și atunci, prin credința în Domnul Iisus Hristos, noi suntem plasați în această poziție, ni se oferă acest statut înaintea lui Dumnezeu, către sfinții din Corint, sfinții din Efes, sfinții, da? Sfinții, spune Apostolul Petru, sfinții care sunt împrăștiați, sfinții din Troi. Cineva care este mai atent așa la termeni și la nuanțe, sfinții din Troi. Nu există așa ceva. Ei bine, avem privilegiul acesta, ca prin credința în Domnul Iisus Hristos, totuși să ni se atribuie acest statut. Sfinți, sfinți, sfinții Domnului, sfinții Domnului. Și poate că lucrul acesta ar trebui să inducă un pic de cutremur în noi când ne privim unii pe alții, când ne adresăm unii altora, când, eu știu, suntem tentați să nu ne prețuim, să ne disprețuim unii pe alții, să nu uităm că datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, în ochii lui Dumnezeu, noi suntem sfinți. Noi suntem sfinți. Acum știți foarte bine vorba aceea, fiecare sfânt are un trecut. Da? Fiecare sfânt vine cu trecutul lui, care este marcat de tot felul de cicatrici lăsate de păcate. Dar în ochii lui Dumnezeu, fiecare sfânt are și un viitor. Are și un viitor. Deci sfințenia ca statut. Gândiți-vă la ceea ce Dumnezeu voia să facă cu poporul său. O nație de preoți. Au fost toți preoți? Nu, nici măcar toți din seminția lui Levi n-au fost preoți. Nu toți, nu toți. Dar sunt anumite aspecte ale statutului pe care Dumnezeu l-a acordat poporului său, îl acordă credincioșilor, care ne încadrează în această clasă, Iată de ce, din acest punct de vedere, sfințenia nu este o preferință, nu este nici măcar o opțiune sau un obiectiv al unei elite, ci este consecința naturală a credinței mântuitoare. Este consecința naturală a credinței mântuitoare. Dacă credința noastră este o credință autentică, da? Noi suntem făcuți sfinți prin Domnul Iisus Hristos. Suntem sfinți, avem acest statut. Dar haideți să vedem și sfințenia ca stare, ca stare. Și ne referim la acea situație în care se află cineva la un moment dat. Poate că ne este mai ușor dacă ne gândim la starea reală, adică situația reală în care se află o persoană. De obicei ne gândim la starea de sănătate a cuiva, la abilitățile unei persoane, a fi în stare să termine o școală, a fi în stare să îndeplinească o anumită slujbă, o anumită cerință, a fi în stare. Și din punctul acesta de vedere, sfințenia presupune alegeri, presupune disciplină, presupune conduită, adică tot ceea ce este necesar ca situația noastră să corespundă statutului ce ne-a fost acordat în Domnul Iisus Hristos. implică componente de conduită morală, dar și de conduită spirituală. Apostolul Pavel, când face apelul acesta la sfințire, el spune să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Și da, dacă în vechime era accentul acesta pe întinăciunea sau profanarea care vine din contact cu lucruri nepotrivite, da, Duhul lui Dumnezeu, iată, aduce lucrurile la un alt nivel pentru credincioși. Pentru că este vorba și despre atitudinea inimii, este vorba despre starea noastră, preocupările noastre duhovnice și tot ceea ce compune până la urmă viețuirea noastră, care este atât de complexă. Deci avem sfințirea ca stare. Dacă credinciosul este instalat natural în statutul de sfânt prin credința în Domnul Iisus Hristos, starea sfințirii este cea care indică asumarea acestui statut oferit de Dumnezeu. Deci dacă spunem că prin credință am fost făcuți sfinți, da? Datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, o credință autentică este una care ne va motiva la schimbarea atitudinii noastre, adică la adecvarea atitudinii noastre, stării noastre, în conformitate cu statutul ce ne-a fost acordat. Să vă dau un exemplu. Cât ați făcut armata? Știu că unora le plac poveștile mele din armată. Vă aduceți aminte că erau anumite responsabilități, cerințe, da? Și nu mi s-a întâmplat mie, s-a întâmplat unui coleg care a primit un bilet de voie. Adică i s-a dat voie să iasă din unitate, s-a dus în oraș, numai că în oraș, pentru că era un oraș cu mai multe unități militare și prin rotație erau patrule. Erau patrule care mergeau prin oraș și dacă te întâlnea o astfel de patrulă, îți cerea documentele necesare și pe acest coleg al nostru l-au adus și l-au pus direct în arest. L-au pus direct în arest. De ce? Pentru că s-a dus undeva și a băut puțin mai mult suc și din ferbințeala aceea care l-a prins, și-a scos centura, și-a deschis ținuta și l-au prins. Da? Și culmea că nu i-au zis nimic despre sucul pe care l-a băut, i-au zis despre ținuta prin care a dezonorat statutul pe care l-avea. Ținuta prin care a dezonorat statutul pe care l-avea. Iată de ce, frați și surori, de multe ori Biblia insistă și asupra lucrurilor care țin de aparență exterioară. Pentru că de multe ori noi spunem apă interiorul, contează interiorul, dar ceea ce se vede în exterior este adesea o expresie a ceea ce se întâmplă în interior. Și din punctul acesta de vedere, sfințenia are și corespondență în ținuta noastră, în îmbrăcăminte, în aparență, în fapte, în cuvinte, în toate celelalte. Da? Deci, sfințenia ca stare. Și apoi avem sfințenia ca proces. Și s-ar putea să fim derutați puțin de aceste nuanțări. Dacă Dumnezeu ne consideră sfinți și ne-a acordat acest statut și statutul de sfânt este suprapus cu cel de desăvârșit, atunci ce ne mai rămâne de făcut? Pentru că așa sunt poruncile acestea. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt și Domnul Iisus Hristos spune fiți desăvârșiți pentru că Tatăl vostru este desăvârșit. Cu alte cuvinte, sfințenia și perfecțiunea, desăvârșirea se suprapun. Și atunci, de ce trebuie să ne mai preocupe această transformare, schimbare, acest proces? Vă reamintesc aspectul stării și mă voi folosi de o analogie. De fapt, este un episod istoric. În anul 639 înainte de Hristos, pe tronul lui Iuda urcă Iosia, care avea o vârstă numai bună pentru a fi rege. Câți ani? 8 ani. 8 ani. Da? La 8 ani să ai pe umeri responsabilitățile unei națiuni, chiar dacă era mai mică decât cea care fusese, este totuși un lucru foarte mare, foarte mare. Deci, omul acesta avea statutul, nu? Avea statutul de rege. Era și în stare să acționeze ca un rege? În mod cert, nu? Ar fi fost discutabile multe din deciziile sale. Însă, lângă el s-a aflat un preot, pe nume Hilchia. Da? Era un preot care i-a fost aproape. Și din colaborarea dintre ei rezultă o trezire spirituală. Este recondiționată casa de închinare, este readusă în atenția oamenilor legea lui Dumnezeu, se întâmplă foarte multe lucruri bune, foarte multe lucruri bune. Dar toate acestea s-au desfășurat într-un proces. A fost un statut și apoi s-a ajuns într-o stare care s-a tot modificat, a tot crescut până la punctul în care ajunge el însuși să ia decizii potrivite, decizii în favoarea schimbării, transformării poporului. Cred că este un exemplu foarte bun. Iată de ce, frați și surori, n-ar trebui să tratăm Sfințenia ca pe un subiect învechit, desuet, un clișeu pios, ci un statut ce ne-a fost acordat, o stare pe care trebuie să o menținem, un mod de viață pe care trebuie să-l urmăm. Ce anume caracterizează acest mod de viață? Ce anume caracterizează? Din nou, Domnul Iisus a spus, mă sfințesc pentru ei. Mă sfințesc pentru ei și, din nou, acesta a însemnat crucea. A însemnat crucea. De aceea nu mi se pare deloc întâmplător faptul că atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre ucenic, despre ce ar trebui să facă ucenicul, el spune așa, dacă voiește cineva să vină după mine, ce trebuie să facă? Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Da. Cum transpunem lucrurile acestea în viața noastră? Cum le punem în contextul acesta al sfințeniei? Sfințenia ca lepădare de sine. Lepădarea de sine, într-un sens general, înseamnă a renunța la pretenția de a ne guverna viața și a accepta guvernarea lui Dumnezeu. De altfel, când botezăm, întrebăm, recunoști pe Iisus Hristos ca Domn, ca Domn. Îi recunoști autoritatea asupra vieții tale. Dar lepădarea de sine mai înseamnă și renunțare la plăceri trecătoare, preferințe personale, preocupări superficiale. De ce avem practici precum postul, rugăciunea, slujirea, exersarea cumpătării, a înfrânării? Toate acestea înseamnă renunțare. Presupun, solicită renunțare, lepădare de sine. Ce înseamnă a lua crucea? A lua crucea din nou, într-un sens general, înseamnă credința, aparent absurdă, că o pedeapsă violentă, crudă, aplicată unui om neprihănit, asigură ispășire și iertare pentru toți cei ce cred în realitatea ei. Dar alte implicații ale asumării crucii vizează sacrificiul, generozitatea, alegerile care sunt puse sub semnul acesta al crucii, slujirea celorlalți în spiritul slujirii Domnului Iisus Hristos. Când Domnul se pune deoparte, El se pune pe cruce oferindu-se pe sine. Când eu iau crucea, îl iau și pe El și tot ce presupune a fi al Lui. Tot ce presupune și acesta este un exercițiu care, spune Domnul Iisus Hristos, trebuie să se întâmple zilnic. În un alt loc, așa este și prevăzut, să-și ia crucea în fiecare zi, în fiecare zi. Ce înseamnă a urma? Este exact ceea ce decurge din a lua crucea, adică a urma pilda Domnului Iisus Hristos, a adera la valorile sale, a ne trăi viața în lumina principiilor sale. Și cred că această sfințenie, această perspectivă asupra sfințeniei trebuie să producă câteva lucruri în noi. Trebuie să ne afecteze în câteva moduri. În primul rând, trebuie să ne afecteze în ce privește smerenia. Trebuie să ne afecteze în ce primește smerenia. Sfințenia nu poate fi niciodată asociată cu mândria, cu superioritatea. Cei care se cred sfinți și privesc pe ceilalți de sus, de fapt sunt sfinți doar în ochii lor. Sunt sfinți doar în ochii lor. Suntem adesea ispitiți ca în numele Sfințeniei să-i judecăm pe alții. Dacă înțelegem darul Sfințeniei și lupta pentru a facilita Sfințirea în viața noastră, cu siguranță vom fi smeriți. Pentru că dacă vrei cu adevărat să te cureți și trupul, și duhul, și duci luptele acestea, vei avea mult mai multă compasiune pentru cel de lângă tine. Pentru că știi ce înseamnă. Gândiți-vă, vă rog, la diferența în care oamenii acționează față de Domnul Iisus Hristos și față de farisei și cărturari în vremea sa. Și deja avem o imagine a ceea ce presupune Sfințenia. Unii erau atât de, nu știu, înțepeniți, atât de scorțoși în Sfințenia lor, încât îi făceau pe ceilalți să se simtă mici, să se simtă păcătoși, dar în același timp și să stea deoparte. Să stea deoparte de ei. Domnul Iisus Hristos, deși era indiscutabil adevăratul sfânt, este atât de iubit, atât de căutat, încât oamenii veneau în mulțimi după el. Veneau în mulțimi după el. Bucuria. Sfințenia nu înseamnă încrâncenare, depresie, amărăciune, chin, frustrare. Ea este strălucire, dragoste, căldură, generozitate, entuziasm. Chiar dacă starea sfințirii presupune renunțare, înfrânare, disciplină, când avem în vedere statutul, starea și procesul în care suntem susținuți și asistați de Duhul lui Dumnezeu, inima noastră nu se micșorează, nu se strânge, ci se lărgește. Așa fel încât ceilalți sunt atrași, nu intimidați de noi. Sunt atrași, nu intimidați. De aceea și în zi de astăzi, acolo unde sunt sfinți, și să știți că sunt oameni care și astăzi trăiesc în sfințenie, dedicați lui Dumnezeu, ceilalți sunt atrași de ei, nu intimidați. Nu sunt ocoliți, nu sunt evitați. Smerenie, bucurie, dar și dorință, apetență. Și este vorba despre acea dorință tocmai accentuată după Dumnezeu. Este ceea ce îi spune îngerul lui Ioan pe insula Patmos ca ordin de zi pentru credincioșii care stau în așteptarea revenirii Domnului. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Avem așadar aceste lucruri înaintea noastră. Ce doriți să faceți? Chemarea este clară. Ca fii ai Tatălui, ca fiice ale Tatălui, nu avem opțiune. Deci dacă vrem cu adevărat să fim ai Tatălui, avem acest statut pe care El ni l-a acordat. Dar trebuie să și trăim, să ne așezăm în această stare și să perseverăm în această stare, spune Apostolul Pavel. Ce ar trebui să facem? Primul rând să ne examinăm prioritățile. Frați și surori, sfințenia trebuie să fie o prioritate. Și după cum ați văzut, nu poate fi așezată așa, nu știu, oriunde pe listă a multor alte preocupări ale noastre. Pentru că preocupările acelea, în cele din urmă, determină starea noastră și trăirea noastră în sfințenie. Tocmai de aceea, un alt lucru pe care trebuie să-l facem este să modificăm practicile. Trebuie să modificăm practicile și poate vă gândiți, ce practici? Despre ce priorități vorbim? Păi, cred că singuri ne putem da răspunsul la acesta. Când suntem pasionați de ceva, suntem în stare să facem eforturi extraordinare. Povesteam cu cineva recent și nu este de la noi din biserică. Dacă cineva, știu, recunoaște vreun astfel de comportament, poate că trebuie să facă ceva cu privire la asta. Și povestea situația respectivă. Nu ratează nicio competiție sportivă. Sunt 3 competiții sportive pe săptămână, la toate este prezent. Și odată pe lună au făcut un apel la rugăciune. făcut un apel la rugăciune. Da? Când a fost întrebat de un alt prieten de-al lui, mai vii mâine dimineață la rugăciune? A, zice, nu am timp. Nu am timp. Cred că exemplul priorităților este foarte, foarte clar. Și nu putem susține în același timp că vrem să fim cu adevărat fii Tatălui, fiicele Tatălui, dar prioritățile noastre și practicile noastre nu reflectă cu nimic lucrul acesta. Și de aceea trebuie să înlocuim interesele noastre. Trebuie să le înlocuim, trebuie să le modificăm. Pentru că aceasta va dovedi până la urmă unde suntem. Așadar, să ne apropiem de Cel ce ne este Tată și Dumnezeu, dar să ne amintim că El este un Dumnezeu sfânt și ne vrea să fim sfinți. Și în așteptarea Domnului Iisus Hristos, mesajul este clar. Cine e sfânt, să se sfințească. Dacă nu simțiți niciun interes pentru sfințenie, gândiți-vă la tot ceea ce am spus și s-ar putea să descoperim probleme foarte mari. Doamne, milă! Doamne, ajută-ne! Amin.